რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს დღეს სტრასბურგიდან უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას პასუხობს საქართველოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის მოსაზრებას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს გაუქმებით პრეზიდენტის აპარატში ქვეყანას უქმნის საფრთხეს.
უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს მდივანმა თვითონ ყველაზე კარგად დაიცანდეს, სწორედ ის არის დისფუნქციური ორგანო მდივანი.
მოქმედებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპით? გამარჯვებულს ეკუთვნის ყველაფერი, როდესაც ერთპარტიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადადის.
ხოთა ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლობელას მხოლოდ ასმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს ამომავლოს. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას.
და რატომ ვერ ახერხებს საპარლამენტო უმრავლესობა მისი აზრით მართებული და მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის მიტანას საზოგადოებამდე?
მედია მაინდამაინც აღგვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში, უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად.
გაცემას პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეკითხვებით გადავდივარ ჩემ სტუმართან, თამარ ჩუგოშვილთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, რომელიც გვერდება სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით. საუმშვიდობისა თამარ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. სტრასბურგში უკვე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიაში. რაზე ესაუბრეთ? საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ როგორც უწოდებენ ზედამხედველ ორგანოს, რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები ჰქონდათ მათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეხვედრა შედგა გუშინ, ჩვენ მანამდე გვქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე რომ ვენეციის კომისიის როგორც ექსპერტებთან, ასევე ვენეციის კომისიის მდივანთან ხონოდა საუბარი. მათ აქვს ნანახი წინასწარი პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, საბოლოო პროექტი რამდენიმეს ვერსიანი, რასაც კენჭი უყარა საკონსტიტუციო კომისიამ, დოკუმენტი ითარგმნება ინგლისურად და უახლოს დღეებში მიეწოდება ვენეციის კომისიას. რაც შეეხება შეხვედრას, შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ როგორც პროცესზე, როგორ იმუშავა კომისიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა შინაარსზე საკონსტიტუციო ცვლილებების და იმ პროექტის, რომელიც ბოლოს ამტკიცდა, საკმაოდ კარგად იცნობს ვენეციის კომისიამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ის ვერსია, რომელიც მათ აქვს, საკმაოდ ახლოს არის საბოლოო ვერსიასთან, ამიტომ ძალიან მათელი და კარგი წარმოდგენა აქვს თავად პროცესზე და შინაარსზე. ზოგადად განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ანუ ხარჯიარება არის, რომ ეს არის ნაბიჯი, არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით.
თამარ, აი ხმაკ წყდება გზადაგზად, ამიტომ რომ ეს წყვეტა არ მოხდეს, მე მაშინ შეკითხვით შევავსებ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს ვეცდები. აი თქვენ თქვით, რომ საკმაოდ ახლოს არისო ვენეციის კომისიის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებთან. აი დაშორება რაშია? დაშორება, განსხვავება რაშია, თამარ?
პირველ რიგში თუ ნაბაჭოთ ვიტყვი იმ თემებზე, რასაც ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა, თანაც სრულად უსამართლო. პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების საკითხი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან მიმართებით ორადორი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, ორივე ეხმაობოდა ვენეციის კომისიის წინა მოსაზრებებს. ამიტომ სრულად ზედმეტი იყო ის სპეკულაციები, რომ პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურებოდა საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა, რაც გადასტურდა კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ორივე ცვლილება არის სწორი, არის შესაბამისობაში, როგორც მათ წინა შენიშვნებთან, ასევე არის რუს შესაბამისობაში ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებთან. ამიტომ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, არჩევის წესთან და არჩევის საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებით არათუ არანაირი შენიშვნა არ არის, არამედ პირიქით მოწონებულია ეს ფილმები, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კონსტიტუციის.
თამარ, რა კი ჩამოვარდა სიტყვა, ბარემ დააზუსტეთ, საპრეზიდენტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პირდაპირი არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებია ძირითადად, თუ კიდე სხვა რამეა?
არჩევის წესი არის, არა პირდაპირი არჩევის წესი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება არის ორი საკითხი. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ცვლილება, ანუ დღეს არსებული ფორმატით არის სრულიად არაადეკვატური ის ვერსია, რაც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის და შეუსაბამო კონსტიტუციის პრინციპებთან, და მეორე საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის ფაქტი, რომელიც ავენესის კომისიის წინა რეკომენდაციის მიხედვით სასამართლო სისტემიდან დახდებოდეს და არა გარეშე პირებიდან, ანუ პრეზიდენტისგან. ეს ცვლილებები, ეს არის ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა სწორედ პრეზიდენტის თავს, სწორედ პრეზიდენტის არქივის წესს, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ამიტომ მომახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ დიდი ვნებათაღელვა იყო პრეზიდენტი ან წარმოებდა და აწარმოებს კამპანიას ამ ცვლილებების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, საკმაოდ
ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია. თამარ, უბრალოდ თქვენ შევახსენებთ და რადიო მსმელებს, რომ აი რა თქვა დავით რაქუიაშვილმა უშიშროების საბჭოს დივანმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ უშიშროების საბჭოს გაუქმება ქვეყანას მთავარსარდლის გარეშე დატოვებს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის. მე როგორც ვიცი, უკვდება ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილში და რჩება პრემიერ მინისტრთან, ხო თამარ? თუ რა აქვს ხედველობაში ბატონ დავით რაქუიაშვილს?
კონკრეტული ადამიანი შეიძლება კონკრეტული ან კონკრეტული სამსახურის ასე თქვა გარეშე, ანუ უბრალოდ მისი კონკრეტული პოზიცია გაუქმდეს, ანუ ამაზე არის საუბარი და არა ის, რომ მთავარსარდლობას არ შეხებია არაფერი აბსოლუტურად. უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად უნდა ითვალოს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი. მე მგონი ეს შემდეგ ესმის დისფუნქციური ორგანო, რომ კონსტიტუციური ადგილი უშიშროების საბჭოსი არის არასწორად განსაზღვრული და არასწორად წარმოდგენილი, და ამაზე ბევრი საუბარი, მე მგონი, აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ვინც შეიძლება რომ შეაფასოს სისტემას, გვეუბნებიან, რომ საბჭოს დატოვება ასე არ შეიძლება, არის შესაძლებელი და აკეთებს კარგ ზომს ფლი. ანუ რამდენხან შეიძლება კიდევ ვისმინოთ და უპასუხოთ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ წუხილებს, რომლებსაც ძალიან სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სუბიექტური წუხილები აქვთ, მე ვერ გეტყვით. ჩემი პოზიცია, მე გაგიზიარეთ, ვენეციის კომისიის პოზიციას გაგიზიარეთ.
კარგი, თამარ, მაშინ ასე ვთქვათ, აი უშიშროების საბჭოს ის ფუნქცია, რაც გამოთავისუფლდება საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელ ორგანოზე გადანაწილდება?
ეს არის მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია, ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვა. არის გათვალისწინებული თავდაცვითი საბჭო, თავდაცვითი საბჭო, რომელიც ომიანობის პერიოდში, იმედია ასეთის გამოც არ მოგვიწევს, აერთიანებს ყველა შტოს ხელისუფლების, როგორც დაწყებული სახელმწიფოს მეთაურიდან, ანუ პრეზიდენტიდან, ამთავრობის და სხვადასხვა უწყებებით ყველა საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებს. ეს არის ნატოს რეკომენდაცია ჩვენს მიმართ და ეს არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია ჩვენს მიმართ.
თამარ, პრეზიდენტის თემა რო რაღაცნაირად ამოუწურო, თორემ მე ვშიშობ, რომ ამოუწურავი ეს, გაგრძელდება ეს დებატები, პრეზიდენტს როგორც მთავარსარდალს რა ფუნქცია დარჩება ახალ კონსტიტუციაში?
პრეზიდენტს აქვს დღესაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა სიმბოლური ფუნქციისა, და ეს არის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს არის ასე. ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ან მონარქი, ან პრეზიდენტი ატარებს სიმბოლურ დაცვას მთავარსარდლის სახით. ამიტომ ეს არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა.
ანუ თქვათ, ოფიცრებს დააჯილდოვებს, წარადგენს ჯილდოებზე, არა სამოქალაქო პირებს?
ის აკითხები, რაც დღეს არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის, ის არ კარგავს არცერთ ფუნქციას. ერთადერთი შეიძლება კონტრასიგნაციის საკითხი დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს არცერთი ფუნქცია, რაც მას აქვს განსაზღვრული, მას არ აკვდება, მე როგორც ვკითხე.
თამარ, კონტრასიგნაცია განმარტოთ რადიომსმენელებისათვის, მე კი მესმის
რაზეც აილაპეთ. ეს არის პრემიერის მხრიდან თანახელმოწერა, ანუ აქტი დალაში შედის მას შემდეგ, რაც ორი თანამდებობის პირი მოაწერს ხალხს, ანუ პრეზიდენტი და პრემიერი.
გვისხა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my
cause it was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past. Music of the
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ცდილობ გაცემათ დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს სტრასბურგიდან პასუხობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. აი ქაბატონო თამარ, დღეს წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რომ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციირებისათვის დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტში ჯერ არ დაწყებულა. რა საჭიროა ხელმოწერების დაწყება, ეს რა ტაქტიკის ნაწილია?
ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი იმისთვის, რომ პროექტი იქნას ინიცირებული, ანუ იმისთვის, რომ პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდეს ცვლილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს წარმოადგენს, ამისთვის საჭირო არის დეპუტატის ხელმოწერა. ჩვენ ის კომისიის წევრები, რომლებიც ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ხელმომწერი, ანუ თანაინიციატორები აი ამ ცვლილებების. ხელმოწერები შეგროვება დაწყებულია, ჩვენ ხელმოწერა აქვს ამ ცვლილებების პროექტს.
აი საკონსტიტუციო კომისია ახსენეთ, რომელიმე ოპოზიციური პარტია დარჩა ახლა იმ ცნობილი დემარშის შემდეგ კომისიის შემადგენლობაში?
Мендэнадас маус ინფორმაცია თან ბოლო მომენტში, ანუ მაშინ როდესაც უკვე დასრულებული იყო ცდებზე მუშაობა, უკვე ყველა ოპოზიციური პარტიები გავლენობამ თუ ყველამ ზუსტად ვერ გეტყვით ამ ახსოვს ნამდვილად მიიღო ეს უცნაური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ შეფერხებია კომისიის საქმიანობა.
ეს მეტყველი თემაში მოყვა აი ამ გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხს, მოდი ესეც გავმარტოთ.
სხვადასხვა პარტიები სხვადასხვა ინტერესები აქვს. არიან პარტიები, რომლებიც მხარდაჭერა აწარმოადგენს 5%-ს, ბევრად დაბალი მხარდაჭერა აქვს და მათთვის მაგალითად ბარიერის თემა არის მნიშვნელოვანი და მათთვის ეს იყო დემარშის საფუძველი. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც სხვა ინტერესები აქვს, მაგალითად მანდატების გადანაწილების თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ასეთი სუბიექტური და დესტრუქციული მიდგომა იყო, ამას ფოტოშორის ევროსაბჭოში თვითაც უნდა ყველა იზიარებს, რომ სუბიექტური ხედება იყო პარტიების მხრიდან, ამას ძალიან ასნათოთ და ყველა ის პროცესში ჩახედილიან და ვინც აკვირდება და ეს იყო გამოხატული რაღაც სხვადასხვა ინტერესის გამო, ვისთვისაც 5% არის დიდი ზღვარი, იმიტომ რომ არ აქვს 5%-იანი მხარდაჭერა, ისინი ამ კონკრეტულ ნორმას უწევენ დაბას ზოგი უკავს მანდატების გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი არის რომ არა რომელიმე პარტიის, თუნდაც ჩვენი, ან რომელიმე პარტიის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, არამედ მივიღოთ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები. მიუხედავად იმისა, ამას სრული კონსენსუსი ესეთემებზე ვერაფერს ვერ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და ვერ შეგება. იმიტომ რომ საწინა საპირისპირო ინტერესები უპირისპირდება ერთმანეთს და სრულ კონსენსუსს რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვერ მივიღებთ, მაგრამ თავი ამიტომ თავი ეს რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. როგორ შევაფასოთ გადაწყვეტილება სწორია თუ არა სისტემურად? ამის ყველაზე კარგი გზა არის კომპეტენტური და მიუღებელი ადამიანების შეფასება და ესეთი ჩვენთვის იყო და მე მგონი ყველასთვის არის სწორი ბენეთის კომისია. იმიტომ გავაკეთეთ თავიდანვე აქცენტი ამ პროცესზე, რომ ხადი იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე რომ შეუძლებელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ სულიად სხვადასხვა ინტერესები ეკვეთება ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სჭირდება რომ კომისიის სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ ყველაზე კარგი შეფასებელი და გამსაჯული სისტემურად სწორია თუ არ არის სწორი ჩვენს მიერ ნამუშევარი და შექმნილი დოკუმენტი, დამუშავებული და შექმნილი დოკუმენტი არის ვენეციის კომისია. მე როგორც ხარით ვენეციის კომისია და თითქმის ყველა ადამიანი ვინც არის ჩახედილი, ყველა ექსპერტი ვინც არის ჩახედული პროცესში, ამბობს და თავსახად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავაბადოთ ჩემი ასე პოზიციები არ არნიშნავს იმას, რომ პეტრიუს ფონდს დისკუსიებში არ არის ამ შემთხვევაში, უნდა დავუჩვენ ველოდებით ოფიციალურ დასკვნას. იმიტომ რომ ოფიციალურ დასკვნაში უნდა დადასტურდეს ასე თქვა რაც ამბობს ვენეციის კომისია ფიშერ. მაგრამ მე გიზიარებ შეხვედრაზე რა პოზიციები იქნა გამოთქმული მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ჩემს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პირველ რიგში პრეზიდენტთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი შენიშვნა არ გააჩნია ვენეციის კომისიას. პარლამენტის კურსით მიღებული ცვლილებები არის ფასება როგორც ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ სწორი მიმართულებით და საუბარიც არ არის სხვა თავებზე როგორიც არის მაგალითად ადამიანი და პასუხად ასე შემდეგ რომელთან დაკავშირებითაც თქმის არ არის ჩენჩი.
ქალბატონო თამარხა, კონსტიტუცია ესეთი დოკუმენტია, რომელსაც ფართო კონსენსუსი მართლა ჭირდება, ამას ეს ინფორმაცია დადასტურებს, რაც პარლამენტზე დაყნობით გავცდა, რომ პროცედურას, რომელიც დაიწყება ხელმოწერების სახით, მოყვება შემდგომ საჯარო განხილვები და საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, გამოდის რომ უბრალოდ პრეზიდენტმა უფრო ადრე დაიწყო ეს კამპანია და ახლა პარლამენტი თავის კამპანიას დაიწყებს, ხო? სორია, ქალბატონო თამარეს.
ჩვენ პრეზიდენტისგან განსხვავებით კამპანიას არ ვიწყებთ. პრეზიდენტმა კამპანია დაიწყო, რაც არის სხვა რამ. ჩვენ ვიწყებთ საერთო სახალხო განხილვებს, რაც არის საქართველოს რეგლამენტის გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კონსტიტუციაში არ შეიძლება შევიდეს ცვლილება, თუ ამას წინ არ უსწრებს ეს ქვიანი საყოველთაო განხილვები. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები გამართავენ უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ეს ყველა ცვლილება, რომელიც კონსტიტუციაში შედის, არის თანდები პროცესი ახლა სწორედ ასე. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება, ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ და ჩავდეთ თვითონ უშუალოდ დოკუმენტზე მუშაობაში. ამაზე ვიყავით ძალიანაც კონცენტრირებული, ახლა ძვარის რომ ჩვენ საზოგადოებას სწორი და მივაწოდოთ. ყველანაირი დეზინფორმაცია იყო უკვე, ყველანაირი არასწორი ინფორმაცია ყველა მხრიდან ეს იქნებოდა პოლიტიკურად დაინტერესებული სუბიექტები თუ სხვა სამწუხაროდ გავრცელდა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ მათ იცოდნენ რა არის ეს დოკუმენტი, რაზე ვიმუშავეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში და რატომაც დარწმუნებულები, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ბევრად უფრო გამართული სწორი და კარგი დოკუმენტი, ვიდრე ის, რომელიც დღეს გვაქვს. და ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა. ამერიკის განმავლობაში ჩვენ ვცდებით უშუალოდ ზოგჯერ მედია მაინც აგვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად, ვიდრე სწორი. ამიტომ უშუალოდ საზოგადოებასთან გვექნება შეხება, კონტაქტი, შეხვედრები და ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისივე ქალაქში მოვიდეს შეხვედრაზე, ყველას აუხსნით რა იცვლება და რატო.
მედია საერთოდ ორიენტირებულია საზოგადოებაში უფრო მეტი ავტორიტეტის ადამიანზე. ბოლო გამოკითხვით პრეზიდენტის რეიტინგი გაზრდილია, შესაბამისად ის არის ერთხმ რა მედროშე იმ აქციისა, რაც მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებების წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ნაწილში და ამბობენ იმასაც, რომ ის შეიძლება გახდეს ფლაგმანი, გამაერთიანებელი იმ ოპოზიციური სპექტრისა, რომელიც ეწინააღმდეგება წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ხო არ ფიქრობთ, რომ მაშინ შესაძლებელია ქვეყანაში დაიწყოს უმართავი პროცესებიც კი?
არა, გამორიცხულია, სრულიად არასერიოზულია ეს მოლოდინები თუ ვინმე სწავლა.
ეს თამარ ჩუგოშვილია, საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს თამარ ჩუგოშვილთან განვაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. Love.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სოციალურ ზეფე მარშუდი და 4 ქსელდება გაცემა დაბკოლების სოლი პრაგის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ჩვენი საუბრის მომენტისათვის სტრასბურგში იმყოფებოდა. არსებობენ აი პოლიტიკისგან განზემდგომი და ნეიტრალური ადამიანები, საქართველოს საერთოდ ძნელია ასეთის მოძებნა, მაგრამ გვარს, რომელსაც მე ვიტყვი ალბათ თქვენშიც ასეთ ასოციაციებს იწვევს, რამას საყვარელიძე პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ისედაც გვაქვს ტენდენცია, რომ ერთი პარტია ავირჩიოთ და საპარლამენტო რესპუბლიკით, ისედაც მივდივართ ტენდენციისაგან, როდესაც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან მთავრობაც დამოკიდებულია პარლამენტზე. ამდენად ერთი პარტიის ხელში აღმოჩნდება მთავრობაც და მივიღებთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირში იყო, ესა ციტატა.
მე ბატონ ამას პატივცემ, მაგრამ ეს არის ან მას ალბათ უბრალოდ არა ინფორმაცია ზუსტად რა ითვლება კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს პროექტი ესახურება პირისით საპირისპირო მიზანს. ამ წლების პირობებში საქართველოში არ აღარ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა პირიქით, პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო დაბალანსებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები. ძალიან დიდი ის კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს კონსტიტუცია ჩვენ ჩემზე გარდაცვლით მიღებული იქნა მისელ სააკაშვილის პირობებში და ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ მმართველი გუნდისთვის ასე მაქსიმალურად მომგებიანი ყოფილიყო და მარტივი ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობების აღება. ჩვენ ვცდილით ამას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც არის მმართველი გუნდის პრაგმატული ინტერესების საწინააღმდეგო, მაგრამ არისტორი ქვეყნის. სათანადო რომ უნდა განვითარდნენ პარტიები, პოლიტიკური კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ეს უნდა გადავიდეს პარლამენტში სულ უფრო მეტად და იქ უნდა ხდებოდეს დებატები, დისკუსიები და თუნდაც დაპირისპირებები, მაგრამ ცივილურ ჩარჩოებში. მე ცვლილებები არაფერს არ ემსახურება, ჩვენ ჩარჩო ეს მხოლოდ გვაცნობს, ასე ვთქვათ, ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლდავას მხოლოდ არჩევნებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი, სამწუხაროდ საზოგადოების აზრი იქნება და არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ზოგჯერ არაკომპეტენტური მსჯელობებით. ამიტომ ჩვენი ახლა მომავალთვის განმავლობაში ჩვენი ამოცანა ის იქნება, რომ მეტად და უფრო სწორად იცოდეს საზოგადოება რა ცვლილებებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ სრულიად რაც ეხა დამიკითხეთ, ეს არის საპირისპირო იმის, რაც სამწუხაროში ხდება.
ხალხო თამარ, აი რატო ვერ ახერხებთ მედიის სწორ ინფორმირებას თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით? აი რასაც ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ მართველ პარტიას არ უარგა პიარი. აი ამ სწორ პიარს რატო ვერ ახერხებთ? თუ მედია ობსტრუქციულად განწყობილი თქვენს მიმართ, მეინსტრიმული მედია.
საქართველოში ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი არის და მედიაშიც დომინირებს, რა თქმა უნდა, სიახლე არ არის, არ გიკვირდება თამას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მედიაში დომინირებს ოპოზიციურად განწყობილი აზრები, ეს არის ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, კი, საკმაოდ დომინანტურია ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პროპაგანდის მანქანები ზე უარი თქვა მომთავრობამ, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს და ძალიან სწორად თქვა ამაზე უარი. ამიტომ საკმაოდ ისეთი არის ჩვენთვის გამოწვევა ის, რომ სწორად მივიტანოთ ხოლმე ინფორმაცია მოსახლებამდე, მაგრამ ამას უბრალოდ მეტი მუშაობა, მეტი ენერგიის ჩადება და მეტი უშუალო კონტაქტი ჭირდება მოსახლეობასთან, ისიც რასაც ნამდვილად ვიზავთ ამ თვის განმავლობაში კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დავიწყეთ იმ თემას, რომ დაუბრუნეთ, უბრალოდ ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსიდან შევხედავდი ამას. მე პრაღიდან გელაპარაკებით, ჩეხეთში ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, რომელსაც სწორედ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა, და 5 წლის წინ პოლიტიკური სპექტრის შეთანხმდა იმაზე, რომ იმავე ფუნქციის მატარებელი პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევით არჩეულიყო, რაკი ხალხი მოსახლეობა ბოლო გამოკითხვამდე ხედველობაში რესპუბლიკური საერთაშორისო ინსტიტუტის ემხრობა დიდი უმრავლესობა პირდაპირ არჩევას იქნება, აქ მაინც კონსენსუსი მოგეძებნათ, რომ არ ყოფილიყო ისე, რომ აი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალა ჯიუტობს და უნდა ყველაფერი წაიღოს, ვინ არ take it all-ს პრინციპით.
მე მგონი წინა კითხვის პასუხად საუბრობთ იმაზე, რას თმობს მართველი ძალა, ხომ არის მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან იმას თმობ, რაც ასეთმა წინა ხელისუფლებამ არ დათმო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ მე მგონი ეს არ გააკეთა ასეთმა წინა ხელისუფლებამ, მე კი მგონი ეს ასე ამბობ, არ გააკეთა. და ჩვენ გვაქვს ახლა შანსი, რომ მივიღოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას სრულიად სხვა, დემოკრატიულ განვითარებას სრულიად სხვა ეტაპზე გადაიყვანს. რაც შეეხება პრეზიდენტის ჩევის წესს, საპარლამენტო რესპუბლიკები ვიცითებ არსებობს ორივე სახით. არსებობს ქვეყნები, სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი, არსებობს ქვეყნები, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. პირდაპირი ზოგადად პრაქტიკა გამოსლება აჩვენებს იმას, რომ სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც წესი გარკვეული პრობლემები ჩნდება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არის დისბალანსი ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებებს შორის. როდესაც არის არჩეული პოლიტიკოსი პირდაპირი წესით და ამ დროს მას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ვითარ და სიმბოლური ასე ვთქვათ ფუნქციები და არის რაღაც სახელმწიფოს მეთაურის სიმბოლურ როლში, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის კიდევ ერთხელ გავნაროთ, რომ კლასიკური ნიშანია და არის ასე ვთქვათ მოდერატორის ფუნქციაში, ასეთ დროს მაღალი ლეგიტიმაციის პირდაპირი წესით არჩევა აჩენს პოლიტიკურ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი მოსახლეობის რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტი არის პირი არჩეული, შესაბამისი უფლებებიც უნდა ჰქონდეს მას. ეს უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკაა.
ანუ თუ უბრალოდ ენაზე ვიტყვი, შეუძლია მას გაუშტეს ამბიცია უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ.
ამაზე არ არის, ამბიციაზე არ არის საუბარი. არის, რომ ეს იწყებს და ყველა ბევრი ქვეყნის მაგალითი არის ეს დადასტურებული შეუსაბამობა ლეგიტიმაციასა და უფლებებს შორის დისბალანსი აჩვენს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ქვეყნებში. ბევრად უფრო მძიმავ, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, დაალაგებული საპარლამენტო სისტემები არის ისინი, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. მე მესმის, რომ პრეზიდენტი ამას, მოქმედი პრეზიდენტი ამას აღიქვამს როგორც მასზე თავდასხმას, მაგრამ სწორედ ამიტომ, რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ვიღაცის მიმართ პიროვნულად, ვიღაცის წინააღმდეგ პიროვნულად მიმართული ქმედება, სწორედ ამიტომ თქვით, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში და ხომ შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა სისტემაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს სპეკულაციები უკვე სწორი და დასაბუთებული. სწორედ ამიტომ შეუძლია მას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ცვლილებები ამოქმედდეს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ და შესაბამისად მას ექნება, თუ სურვილი ექნება, შესაძლებლობაც, რომ შეათავსოს თავისი ძალები პოლიტიკურ სივრცეში.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
გვითხრა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის ავტორი, და ჩვენ შეკითხვებს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ზურაბ ჯაფარიძე, საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ხელმძღვანელი.
You've come to shake my hand. apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სექციას FM 7.4 გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. როკი პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობას დებს ბრალს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმებას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, ანალოგიური ბრალდებები გაისმის პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის ხელმძღვანელობის მიმართ. ამ ორგანიზაციაში დაარსდა ბიბლიური თავისუფლება, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით უკვე აკუთხა ხუთი მდელსახური მარტო ქუთაისში. ბანო ზურაბს აღმშვიდობისა.
მოგესალმებით, ერთ-ერთი დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ახლა მომენტებს გავაკეთო. უბრალოდ ეს პატარა კორექცია შევიტან, მდელსახურების რაოდენობა ხანდახან არის უკვე ჩვენთან გაიარა გარკვეულ პროცედურები, სადაც 140 ფარგლებში და რაც მიწყვეტილია ჩვენთან ოფისში. მაჩერო დიტონ მიზნ საპოტადოთ და რა შედეგები შემოიტანოს. ვიჩის დათარებული პოლიტიკა არის, რაც დაარსდა ვიჩი, მას შემდეგ ჩვენ ვართ კატეგორიის წინააღმდეგი სავალდებული სამხედრო სამსახურის სისტემის არსებობის. ჩვენ ვამბობთ, რომ ბოლოთი სისტემა არის არასწორი და რეალურად არის ლეგალიზებული მონობა, ანუ ჩვენ მასზე წინააღმდეგობის ყველანაირად. მათ შორის წინააღმდეგობის პარლამენტში, სადაც მე წევრი ვიყავი, მე მქონდა შეტანილი პაკეტი საკანონმდებლო 129 კანონპროექტი იყო ჯამში, რომელიც აუქმნა სისტემას, მაგრამ საფეხაროდ ვერ დავიწანე. ნუ ამ ჩვენ ცადეთ ლეგალური გზები სხვადასხვა, როგორ შეიძლება ეს თემა გამოგვეცადა შეგვეცვალა ეს არსებული სისტემა, სამწუხაროდ ვერ შევძენით ეს. ამის შემდეგ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება გაგვეცვა ეს ახალგაზრდები, რომელსაც არსით რომ ერთი წელი დაკარგონ საკუთარი ცხოვრების თავიდანების საწინააღმდეგოდ აღარ სახელმწიფოს და აღშეასრულონ სხვადასხვა სამუშაოები, რეალურად ამ სისტემის არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნის თავისუფლებასთან და ნუ იპოვეთ კანონმდებლობაში
აი როგორ აძლევთ მკვლის სტატუსს, ეს რას ნიშნავს? აი ამაზე იყო არაერთი ზოგჯერ ხუმრობა ნარევი, ზოგჯერ ზელმეტად სერიოზული კომენტარების კი. აი ჩვენ რადიოს ვენს უთხრათ, როგორ აძლევთ თქვენ მკვლისახურის სტატუსს, რას ნიშნავს ეს?
ხო, ამას გიჩი არაკეთებს, უბრალოდ გიჩის რამდენიმე წევრმა გაიარა ეს შესაბამისი პროცედურები, როგორც ხდება ქვეყანაში რელიგიური ორგანიზაციის რეგისტრაცია, შემოსეთ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ არეგისტრებული არსებობს ბიბლიური თავისუფლება, ესეთ რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც არის აქვს რომში ამონაწერი ინსტიტუტის სახლიდან, რომელსაც ამ რელიგიურ ორგანიზაციას აქვს თავისი რაღაცა შიდა წესები, რაღაც მარტი პროცედურა არის. ერთადერთი კრიტერიუმი, რომელიც აქვს ამ ორგანიზაციას, არის ის, რომ ისინი არ იღებენ ფაშისტური, ჰომოფობიური და პროგრესული განწყობის ადამიანებს, სხვა ადამიანებს, უბრალოდ რაღაც მარტივი გასაღების შედეგად ანიჭებენ ამ მსახურის სტატუსს. აქ განსაკუთრებული ისეთი რთული პროცედურები ნამდვილად არის, საკმაოდ მარტივად ხდება.
ამ ქთელსახურს ევალება რაღაც გარკვეული პროზელიტისტური საქმიანობა, ანუ მას ევალება სხვების გადაბირებაც?
არა, ახლა გადაბირებაზე არ არის, ანუ რეალურად ამ ადამიანებს არავინ არ თხოვს, რომ მას საკუთარ მენაზე, საკუთარ რელიგიაზე უარი თქვან, არავინ არ ეკითხება რეალურად აქ შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც ათეისტები არიან, შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლები არიან, შეიძლება მუსლიმებიც იყვნენ, და ჩვენ არავის არ აინტერესებს მათი წმენა რა არის, ეს რეალურად ეს რელიგია, რომელიც საკუთებს აძლევს მათ, არ თხოვს საკუთარ წმენაზე უარის თქმა, საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაც თხოვს უბრალოდ არის ის, რომ ჯერა თუ არა მათ თავისუფლების იდეის და აქ თუ არა სულიერ საკუთარ მეგობრებთან ოჯახისტებთან, რაც შემდეგ ისაუბრონ თავისუფლად. ეს არის და ეს პარანე სერიოზული ტიპის სადაც პოზების იზო ხაზია საუბარი არ არის.
სულაბ, თქვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია ხართ, ეხლა აი პირველი 2-3 დღის ქრონიკა რო დავაჯამოთ, უბრალოდ გამოდის, რომ უკვე თქვენმა აი თქვენმა ამ აქციამ ორი ყველაზე უფრო გავლენიანი ინსტიტუტის უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთი ძალიან ხმამაღლა, აგრესიულადაც კი გამოხატავს ამას, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის წევრების აი ნუ ბევრი მაქვს აგერ ახლა ინფორმაციები და დროს არ დავკარგავ, თქვენც მოისმენთ ეს პირდაპირ ეთერში მათი მოსაზრება, და მეორე ეს იქნება უკვე სამხედრო უცხება, თავდაცვის სამინისტრო, ასევე გავლენიანი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც შეესდება, რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის, რომ ბრალი დაგდოთ სახელმწიფოს და მისი თავდაცვიანო უნარიანობის შესუსტებისათვის. ორივე ამ ინსტიტუტის ბოდიში ამ სლენგისთვის გადაკიდება პოლიტიკური ორგანიზაციასთვის არ არის მომგებიანი, მე მგონი.
ხო, თუმცა ბიჩი არის ისეთი ტიპის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც არ ნადირობს ხმებზე და სცენებს არ წერს და არ იბრძვის არც კონკრეტული ლიდერის სიკიდან გამომდინარე, რა არის პოპულარული და არ არის პოპულარული, რა მოსწონს ამ ქვეყანაში უმრავლესობას, ან რა არ მოსწონს ამ პოლიტიკის ყველა ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ხედვით ზოგადად მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის არაპოპულარული, მაგრამ ამის გამო ჩვენ ნავიკავებს თავს და ამაზე ვიასაუბრებთ. რაც ხება თავდაცვის უცხების განაცხენებას, მას უნდა გამოვიდნენ თავდაცვის წარმომადგენლები და დაიდნენ უნდა დებატებში და დავითვითაროს საავადმყოფო სახელმწიფო სამსახური რაიმე ფორმით საქართველოს თავდაცვის აღიერებს. ჩვენ გვაქვს ჯიჩის გაცხადებული საჯარო ხედვა, მათ შორის ეს წერა ჩვენ წინან საარჩევნო პროგრამაში საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ მომხრევაცო თავდაცვის დაფინანსება გაიზარდოს, მომხრევაცო თავდაცვის დაფინანსება მიდგმული იყოს ეკონომიკის მოცულობასთან და თუ ჩვენ დღეს ხარჯავთ დაახლოებით 2% 2.5% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ჩვენ მოგვწევს ეს უნდა მინიმუმ გაორმაგდეს და მათ შორის თუ ჩვენ გვექნება ჩვენ კონკრეტული დასრულები ამას დაკავშირებით და თუ ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ორმნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სადღაც დაახლოებით 10 წელიწადში ჩვენ რეალურად შევძლებთ თუ საკუთარი თავი დავიცოთ. ამ ჩვენ არ გჯერა და მას ვერავინ დაგვისაბუთებს, რომ ჩვენ თავდაცვის უნარების პრობლემა არის ისო, ჩვენ გვაკლია ავტომატიანი ადამიანები, ჩვენ თავდაცვის პრობლემა არის სინამდვილეში, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ღარიბი ქვეყანა და გვაქვს ცოტა ფული, ცოტა რესურსი იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ საკუთარი თავდაცვა, რა ჩიჩი არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრინციპში ერთადერთი მიმართულება, რადგან ჩვენ ხარს უჭერთ ხარჯების და ეს არის სწორედ თავდაცვა. ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ის ქვეყნის თავდაცვა არ უნდა და უსაფრთხოება შესუსტებს არის. ყველანაირ არგუმენტებს მოკლებულია, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დეპარტში დაუდასტურო თავდაცვის წარმომადგენლებს, მაგრამ ის არ უნდა იყოს. რაც შეეხება მართლმადიდებლურ ეკლესიას და მას განცხადებებს, ნამდვილად დავაკეთე კომენტარი და ხალხთან ერთად შეგვიძლია გავიმეორებ, თუ ვინმე სამ ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, ის სასულიერო პირია მართლმადიდებლურ ეკლესიას წარმოადგენს, თუ ნებისმიერ სხვა კონტექსტს წარმოადგენს, მართლა გულწრფელად ჯერ არ ვიცი, სოფიში გაცემული საბუთი ადამიანმა შეიძლება წვენა დაკარგოს, ნუ მე ვიგონია, რომ ესეთ ადამიანს კიდევ უფრო ვინც არ უნდა იყოს და ხალხთან წარმოადგენს, უბრალოდ არასწორი წარმოადგენა აქვს იმაზე, რა არის წვენა და მე არ მიჯერა, რომ რაღაც ერბაგური წმენის წარმოადგენს აღოს კიდევ ინორებ რაღაცა ჩვენ ოფისში ამბობში ფურცელი შეიძლება ადამიანს წვენა შეერწყეთ, ვისიც არ უნდა წამდეს, იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მუსლიმი, ბუდისტი თუ ნებისმიერი სხვა.
ზურაბ, დაი ამ როგორც თქვენ უწოდეთ ახლა ფურცელი, მოწმობა, სერტიფიკატი, ამის მქონე თქვენ თქვით რომ იზრდება რაოდენობა, მე ცოტა მოძველებული სტატისტიკა მქონდა 150 მეტია უკვე ამბობთ. აი რომელიმე მათგანთან რომ მივიდეს უწება საგამწევო კომისიიდან, როგორ დაიცავთ მას და მას მოსთხოვის კანონის თანახმად გამოცხადება გამწევ პუნქტებს და არც ნეს თქვენს მიერ გაცემული სერტიფიკატი არანაირ ასე ვთქვათ საბუთად? აი როგორ შეძლებთ თქვენ მათ დაცვას? სხვა აღმოჩნდებიან ისინი გარკვეულწილად მოტყუებული?
ჯერჯერობით ეს პრეცედენტი არ ქონია. ამ 150 ადამიანიდან აბსოლუტურ მოურავში რომ უკვე მიიტანა ეს საბუთები და ეს საბუთები არის ერთი მოწმობა, რომელიც არის ხელსახური ძეგლური თავისუფლების გადამაგისა, შეიძლება რაღაცა ვატანთ. ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ეს არის ოფიციალური რებული რელიგია და ასევე ვატანის კანონის სამონაწილე, სადაც გახაზულია კონკრეტული მოხდე, რომელიც საფუძველზე ისინი გათავისუფლდნენ. ეჯობით არ ქონია არც ერთი პრეცედენტი, რომ ადამიანებმა სამონაწილე ვიტანის ჩააბარეს შესაბამის რაიონის განგლებაში, რომ განგლებები კურირებენ ამ პროცესს და მათ ამიბიუ ახედავთ იმის რომ საფუძველზე ჩააბარეს, შეიძლება საერთო პრობლემა და ისინი დაიწყეს პრაქტიკულად ყველა ისაც ჩვენს საბუთები დავატანეთ ყველა თითოეულ მაგრამ გათავისუფლდეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურიდან. ამ ბრძოლის მოგება სახელმწიფო უწყებს უბრალოდ არ შეუძლებს, იმიტომ რომ ეს გზა არის 100% ლეგალური და ნებისმიერ დავა თუ ისინი ამ დავას ამოიწყებენ, თუნდაც იგი ჯერჯერობით პროცედურები აღქონიან მიუხედავად უკვე საკმაოდ რაოდენობისა, ჩვენ ნებისმიერ დავას სასამართლოში მოვიდეთ.
მაგრამ კანონის თანახმად მართალი ბრძანდებით რელიგიურ ორგანიზაციაში მყოფს რომდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახური იარაღით არეხება, მაგრამ ჯერჯერობით კანონი კვლავ უშვებს ალტერნატიულ შრომის სამსახურს.
კი, რომელსაც იყენებენ მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იყენებს იგივე პენსიური სისტემა. ჩვენ სხვა მოხდა მაგ საუბარი, აქ არის საუბარი ლოდ რელიგიური ორგანიზაციის წევრობაზე, აქ არის საუბარი რელიგიური ორგანიზაციის ხუთემსახურებაზე. რომელსაც ხუთემსახური არის, ეს უკვე სხვა სტატუსია და ამ შემთხვევაში მას უნდა პირდება გადავადება. იქ არის კანონში უკვე დავადის გადავადება, მაგრამ ეს გადავადება შეიძლება გასაგებდეს უსასრულოდ ან ეზაში მის სასაკითხამდე და ის შემდეგაც, რაც მისასო პრაქტიკულად ამითი ადამიანი თავს არიდებს საავადმყოფო სამსახურში.
შემ გაგებაში, რა ვიცი, შეიძლება მე სწორად არ მესმის ამ სიტყვის შინაარსი. მღვდელმსახური ნიშნავს მაინც რაღაც რელიგიის საკითხებში გაცნობიერებულ ადამიანს, რომელსაც მღვდელმსახურებად შეუძლია. თქვენ ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევთ ხო ესე სერტიფიკატს მე როგორც გავიგე?
კი, ახალგაზრდას მამრობითის კესის, ვისაც ის უცხება, რომ ის არის გამოძახებული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ვისაც აქვს სურვილი, რომ არ გამორჩილდეს სახელმწიფო სამდამოკიდებულება და გააძლიეროს ცხოვრება ისე როგორც ცხოვრობს.
მაგრამ ზურაბ იმისთვის რომ თქვენ კანონმდებელი ბრძანდებოდით ასეთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის თუ ავიცი მსახურის უფლება მისცეს ორგანიზაციაც მაღალი სტატუსის უნდა იყოს, ანუ ეს ფარატინა ქახალდია არ უნდა იყოს, შეიძლება გითხრან კანონმდებლებმა რომ ესა ფარატინა ქახალდია, რა მდებს ასხურება არც ერთი აკადემია არ საუსრულებია, ჯულის კანონში ვერ ერკვება, ვერანაირ რელიგიურ საკითხში ვერ ერკვება, ხო შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ თქვენ ატყუებთ ადამიანებს?
არა, შეუძლებელია მაგის თქმა, იმიტომ რომ მაგას კანონი არ ადგენს, ჩვენ ცხოვრობთ საბედნიეროდ ჯერ კიდევ სეკულარულ სახელმწიფოში, სადაც რელიგია და სახელმწიფო არის ერთმანეთთან დამიჯნული. სახელმწიფოს ერთადერთი რაც ასე არ უნდა ქონდეს, მაგრამ არსებობს, ეს არის რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გარდა სახელმწიფო საქმე არის რელიგიური ორგანიზაცია თავისი და საქმეებს როგორ მოაგვარებს. შესაბამისად, ჩვენ ამ საქმეებს კონკრეტულად მსახურებას ადამიანების ქცევის საკითხს, ეს დიდი თავისუფლება არეგულებს ისე როგორც მას თვითონ გადაწყვეტს და არეგულებს საკმაოდ მარტივად. ამაში სახელმწიფო ვერ ჩაერევა და კარგია რომ ვერ ჩაერევა.
ეს გახლავთ სულაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩის ხელმძღვანელი. ამ პარტიის შიგნით დაფუძნდა ბიბლიური თავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც სურველებს აკურთხებს და აძლევს სერტიფიკატებს იმისათვის, რათა ამ სერტიფიკატის მქონე ადამიანებმა შეძლონ თავი არიდონ კანონირად და არიდონ თავი სახელმწიფო სამხედრო სამსახურს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი გაცემა დაბრკოლების სულს. ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
fantasia brunerica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Se voglio bene so, ma tanto, tanto bene so. È una catena ormai che scioglie il sangue di potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e belli, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunerica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.